храмі ми наповнюємося небесною присутністю, навчаємось і освячуємося, розважаємо і молимося. Нам так часто не вистачає єдності з духовною спільнотою, особливо в час соціального дистанціювання. Пропонуємо вам годину храмової служби з різних храмів та церков України.
До вашої уваги фрагмент з божественної літургії зі свято Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, повчання, яке ми чули минулого недільного дня, апостол Павло подає нам через послання до Галатів. Нині він продовжує, порівнюючи значення для спасіння людини закону і благодаті Божої. Питання це дуже турбувало перших християн, і вчення, яке проповідував апостол Павло, у багатьох викликало нарікання. Хоча вчення це, як минулої неділі ми чули, читання апостольського є не людське, але божественне, є не Павлове, але Христове. В чому ж полягала сутність суперечки, яку були втягнуті навіть апостол Петро і деякі інші з провідних членів церкви? Вона зводилась до питання, чи повинні язичники, які увірували в Господа Ісуса Христа, приймати на себе зобов'язання, викладені у старозавітньому законі. Бо самі апостоли і перші ученики Христові в час його земного життя і служіння були з юдеїв. Але після П'ятидесятниці все більше і більше стали навертатися до Христа і язичники. Тож виникло питання співставлення Старого і Нового Завіту, закону Мойсеєвого і закону Євангельського, яке мало два ключових аспекти. Чи навернені з язичників можуть бути християнами, не ставши юдеями, і чи слід самим юдеям, які увірували в Ісуса Христа, дотримуватись обрядового закону та його обмежень і приписів. Апостол Павло, як колишній відданий ревнитель фарисейських передань і законництва, який на власному досвіді переконався у хибному такому шляху, дає на ці питання ясну відповідь. Ми за природою юдеї, а не грішники з язичників. Однак, дізнавшись, що людина виправдовується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, і ми увірували в Ісуса Христа, щоб виправдатися вірою в Христа Ісуса, а не ділами закону. Бо ділами закону не виправдається ніяка плоть. Що означають ці слова? У такий спосіб апостол пояснює, що одне лише виконання закону не здатне ані тепер, в час Нового Завіту, ані тим більше у час Старозавітній, звільнити людину від влади гріха і смерті та привести до спасіння. Закон, приписні ним норми та добрі справи, все це дійсно має своє коріння у волі Божій. Однак, хоча закон і був даний Богом через Мойсея та проповідуваний пророками, але сам у собі він від початку мав подвійну недосконалість, яка долається лише у Христі. Недосконалість ця виявилась і за формою закону, так і за його сутністю. Згадаймо, що перші люди, Адам і Єва, спілкувалися з Богом лицем до лиця. Вони безпосередньо від Творця пізнали його волю, щоби виконувати її. Навіть і після гріхопадіння ми бачимо, що грішники, такі як Каїн, розмовляють з Богом, але в міру примноження гріхів та віддалення людства від Господа таке пряме спілкування ставало все важчим не тому, що Бог відвернувся від свого творіння, від людини, але тому, що людина ніби огрубіла, оглухла і осліпла до пізнання Бога. Гріх не лише утворив прірву між людством і Творцем, але і постійно поглиблював та розширював її. Саме тому виникла необхідність у законі як певному посереднику. Писаний закон і похідні від нього правила дозволили навіть тим, хто не має безпосереднього спілкування з Богом, пізнати його волю, а пізнавши, виконати її. Однак те, в чому є сила закону, в тому ж полягає його і недосконалість. Сила його в тому, що це закон Божий, тобто сповіщення волі самого Творця. Але в цьому його і слабкість, бо закон вимушено через недосконалість людини ніби заміщає для неї пряме богоспілкування, втрачене внаслідок гріхопадіння. В цьому і полягає пояснення тієї суперечності, яку було важко зрозуміти як юдейським законникам, так і деяким з перших християн. Якщо Бог через Мойсея дав закон, то як же цей закон, отриманий від Творця, може бути недосконалим і хіба можливо перестати виконувати хоча б щось з написаного в ньому? Апостол на це відповідає наступним чином. Закон був вихователем, який вів нас до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Коли ж прийшла віра, ми вже не під вихователем. Тобто, хоча закон і є виявом волі Божої, свідченням істини, та не може бути скасованим чи переміненим за бажанням людським, але сама поява закону була викликана обставинами часу, Господнім бажанням виявити милість до грішників і не допустити їхньої остаточної загибелі. Бог дав закон як виховника, як провідника, який повинен був на час до пришестя Христового зберігати людей від глибшого падіння, спрямовувати до пізнання істини, готувати до явлення Месії. Закон є вказівником, який спрямовує на вірний шлях. Однак, якщо поміркуємо, що є головним, а що є другорядним, мета шляху, сама дорога чи вказівники на ній, то очевидним і розумним буде відповісти, що головною є мета шляху. А дорога і вказівники лише слугують до її досягнення. Коли ми прямуємо до якогось міста чи села, або шукаємо будинок за відомою нам адресою, то ми дивимось на вказівники і надписи. Але коли прибули до місця, яке ми шукали, то вже не потребуємо вказівників, бо досягли бажаного. Так і призначення закону. Як роз'яснює нам апостол Павло, полягає в тому, щоб привести нас до живої, діяльної віри в Господа Ісуса Христа, як Сина Божого та істинного Месію. І не просто привести, але щоб в кожному із нас відкрилося те, що про себе говорить апостол Павло. Вже не я живу, а живе мені Христос. А що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого. Зі всього сказаного дотепер стає зрозумілою і відповідь на питання, яке турбувало перших християн. Язичникам не слід дотримуватись обрядового закону Мойсеєвого і ставати юдеями для того, щоб бути справжніми членами Церкви Христової. Бо через віру в Христа вони вже отримали більше, ніж міг їм дати старозавітній закон. Однак це не означає, що закон цілком втратив своє значення, та в ньому вже не зовсім немає потреби. Потреба в ньому залишається в тій мірі, в якій залишається в людях дія гріха. І сам Господь, коли його питали, як досягнути спасіння, найперше вказав на виконання заповідей. Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, шануй батька твого і матір твою. Все це є заповіді старозавітнього закону. Однак спасіння досягається не самим виконанням, людиною певних добрих діл, але виконанням волі Божої, повнота якої полягає не просто в уникненні гріхів, але у слідуванні за Месією. В розумінні цієї істини розкривається усвідомлення другої недосконалості закону, яка походить не від нього самого, але від недосконалості його виконавців. Бо коли людина виконає, скажімо, 9 приписів, а одного не виконає, то все одно буде вважатися порушником. Коли хтось вкраде, то він є грішником, хоча, можливо, і не порушив заповіді пошани до батьків і нікого не вбив. Але порушивши одну заповідь, людина стає винною перед усім законом, як про це говорить і апостол Павло. Ділами закону не виправдається ніяка плоть. Що це дійсно так, можемо зрозуміти і на прикладі закону людського. Бо ми знаємо, що у кодексі, за яким осуджують злочинців, є багато різних статей. Але щоб виявитися винною та отримати покарання, достатньо того, щоб людина порушила лише одну із них. Тому, дорогі брати і сестри, застосувавши всі ці знання до себе самих, маємо покласти на серце, що досягнення спасіння і звільнення від влади гріха неможливе без Господа Ісуса Христа чи поза ним. Скільки би людина не зробила добрих справ, вона не може завдяки ним одним досягти спасіння. Бо гріхи будуть все одно тяжіти над нею, і звільнити, очистити від них може лише Господь. Закон Божий містить істину, тому його треба вивчати, пізнавати і виконувати, але водночас пам'ятати, що цінність його не в ньому самому, а в тому, що він спрямовує нас до життя у Христі. Це життя є не наша заслуга чи винагорода нам за працю, але дар любові Божої, який кожна людина може прийняти через віру. Однак це не означає, що добрі діла не мають ніякого значення. Навпаки, вони якраз є свідченням віри правдивої, живої, а не формальної, лише задекларованої, але не наповненої змістом. Тому хочу побажати усім нам, дорогі брати і сестри, щоб краще пізнання заповідей, закону Божого приводило нас до їхнього виконання. Щоб через це наша віра в Господа Ісуса Христа зміцнювалась та виявлялася у плодах добрих справ, у житті нинішньому, а у вічності привела нас до Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Звучать фрагменти богослужінь в храмах різних церков і конфесій України.
В ефірі радіо «Еммануїл» – храмова служба.
Amen.
Богослужіння Пресвітеріанської церкви Святої Трійці, місто Київ.
Великий наш Боже, просим, даруй нам духа смирения, даруй нам кротость. Ибо часто, Господь, мы слишком самоуверены, слишком самодовольны и слишком самоправедны. У нас возникает иллюзия, что мы победили грехи, что нет ничего такого, за что нам следует извиняться или каяться пред Тобою. И это путь к гордыне, это путь к греху и к разрушению. Когда же мы смиренно признаем пред Тобою грехи наши, мы видим истинную картину дел. И мы понимаем, насколько сильно мы от Тебя зависим, Господь. Научи нас, Боже, милосердию к ближним нашим. Научи прощать обидчиков наших, или кто с нами не согласен. Ты, Боже, примирился с нами, когда мы были еще Твоими врагами. Господи, Ты отдал жизнь Свою, когда пришел в этот мир и проявил величайшую любовь, когда мы были чадами зла, сынами противления. Ты же Духом Своим Святым возродил нас к новой жизни. Научи же нас, Господь, быть милосердными к тем, кто доставил нам боль или обиду, или каким-то образом отверг нас. Научи, Господь, Твоим мыслям, Твоему великодушию. Научи, Господь, творить добро даже по отношению к тем, кто замышляет зло против нас. А еще, Господь, избавь от гордыни. Дай нам, Боже, понимание, что все то доброе, что есть в нас, это то, чем мы обязаны Тебе. И мы просим, умножай, развивай те таланты, те способности, те дары, которые мы получили от Тебя, для того, чтобы мы могли прославлять Тебя и чтобы мы могли послужить Церкви Твоей в разных служениях или просто индивидуально, заботясь о Царстве Твоем, о деле Твоем, о том, чтобы Евангелие Твое распространялось. Избавь нас от чувства страха или дискомфорта, когда мы заводим разговор о Тебе. Пусть это будет естественно для нас, как дыхание. Научи нас, Господи, больше дорожить Тобою, а не мнением сверстников или друзей, или коллег на работе, или начальства. Научи нас прежде всего желанию угодить Твоей воле, а не прихотям других людей или неоправданным требованиям, которые они выставляют для нас. Научи нас жить как свободных сыновей и дочерей Твоих, которых Ты освободил от рабства греха, от кабалы, от уз, которые сковывали наше сознание, нашу волю. Научи побеждать зависимости, вредные привычки, дурное влияние других людей, освободи от этого, чтобы мы стремились к тому, чтобы походить все больше и больше на Господа нашего Иисуса Христа и следовали Его святому совершенному примеру. Молимся Его святым именем. Аминь.
Звучать фрагменти богослужінь в храмах різних церков і конфесій України.
Очень радостно видеть деток здесь, в нашем зале, и в нашей церкви гораздо больше, но не все могут, к сожалению, сейчас приходить. И радостно видеть, что они все такие неповторимые, все такие уникальные, но тем не менее есть что-то общее, в чем все они нуждаются. А нуждаются они в наставлении отца и матери, в библейском учении. И интересно то, что на протяжении веков, тысячелетий этот принцип остается по-прежнему актуальным. И сегодня вот мы обратимся к книге притчей, книге притчей Соломона, где как раз и говорится о воспитании детей. И несмотря на то, что уже прошло почти 3000 лет, как эта книга была написана по вдохновению Божьему, эти принципы по-прежнему остаются неизменными и, по большому счету, остаются спасительными для наших детей, если они будут придерживаться этого наставления, научения Отца и Завета Матери. Поэтому давайте помолимся и обратимся к Божьему Слову, книге притчей. Дорогой наш Господь, спасибо Тебе за наших детей. И сейчас мы просим у Тебя мудрости, чтобы Ты, Господь, открыл нам Твою мудрость из книги притчи, как нам правильно воспитывать наших детей, как нам поступать и наставлять их таким образом, Господь, чтобы они шли Твоей дорогой и оставались в Твоей церкви. Во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Книга притчей, первая глава, стихи с 7 по 19. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею. Жребий ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Сие есть Слово Божье для Божьего народа. Хочу обратить внимание, друзья, что когда Соломон начинает эту книгу, эти наставления, мы видим, что изначально есть предположение, что семья – это место, где ребенок получает основное наставление и назидание. Что именно в семье ребенок получает первое свои фундаментальное базовое знание. Семья – это не просто результат эволюции человечества, когда люди жили вот таким племенным, стадным образом, а потом каким-то образом в результате эволюции пришли к выводу, что лучше все-таки, чтобы были семьи, состоящие из мужчины и женщины, у которых будут дети и будут воспитываться в этой семье. Если считать это результатом эволюции, то некоторые могут подумать, что дальнейшая эволюция может перейти к следующему шагу, когда не обязательно, чтобы семья состояла из мужчины и женщины. И воспитанием детей могут заниматься и однополые союзы, которые трудно даже назвать семьей. Соломон изначально предполагает в семье: слушай наставления отца и матери. Отец – мужчина, мать – женщина. Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей. Именно семья является первой школой для ребенка, где он не только учится ходить, произносить первые свои слова, держать правильно ложку, смотреть по сторонам, когда переходит улицу, но учится и вежливости, учится благородству, учится вере, учится страху Божьему. И не зря Соломон здесь в 7 стихе пишет: «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Именно страх Божий является вот такой красной нитью, базой, фундаментом, на котором строится все-все то образование, все то наставление, которое ребенок получает дома. Именно в страхе Божьем, в понимании, что Бог есть владыка и царь, суверенный царь всей вселенной. И мы и дети наши всегда пред Его лицем. Куда бы мы пошли, где бы мы ни оказались, что бы мы ни делали, едим, пьем, отдыхаем, мы делаем это во славу Его.
В эфире радио «Эммануил», храмовая служба.
Фрагмент з богослужіння зі Львівської центральної баптистської церкви.
Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Ми йдемо до Господа і будемо просити Його благословення на час, який ми запланували провести разом. Боже, дякуємо Тобі, Ти продовжив наше життя. Дякуємо за Слово Твоє, яке Ти залишив. Дякуємо, що можемо роздумувати про нього. Просимо, Господь, дай мудрості брату Ігору, дай нам бути уважними, нехай славиться Твоє ім'я, тому що достоїн слави наш Бог Отець, Син, Святий Дух. Амінь.
Слава Господу Ісусу! Брати і сестри, вітаю вас! Перед нами 47-й розділ «Буття», і ми будемо розважати над темою «Зустріч Якова з фараоном». Я читаю перший уривочок з першого вірша. «І прийшов Йосип і розповів фараонові, та й сказав: мій батько і брати мої, і їхні отари, і худоба їх, і все їхнє прибули з Ханаанського краю. І ось вони в країні Гошен. Взяв він із своїх братів п'ятеро чоловіка та й поставив їх перед лицем фараонова. І сказав фараон до братів його: «Яке ваше заняття?» А вони відказали фараонові: «Пастухи, отари раби твої, і ми батьки, і ми, і наші батьки». І сказали вони фараонові: «Ми прибули, щоб мешкати в цім краї, нема бо паші для отари, що є в рабів твоїх, бо в хананському краї тяжкий голод. А тепер нехай же осядуть раби твої в країні Гошен». І промовив фараон до Йосипа, говорячи: «Батько твій та брати твої прибули до тебе, єгипетський край він перед лицем твоїм. У найліпшому місці цього краю осади батька свого та братів своїх, нехай осядуть у країні Гошен. А коли знаєш, і між ними є здатні люди, то зроби їх зверхниками моєї череди». І привів Йосип батька свого Якова, та й поставив його перед лицем фараоновим, і Яків поблагословив фараона. І промовив фараон до Якова: «Скільки днів часу життя твого?» А Яків сказав до фараона: «Днів часу мандрівки моєї 130 літ. Короткі та лихі були дні часу життя мого, і не досягли вони днів часу життя батьків моїх у днях часу мандрівки їхньої». І Яків поблагословив фараона і вийшов від обличчя фараонового. І осадив Йосип батька свого та братів своїх, і дав їм володіння в єгипетській країні, у найкращому місці цієї землі, у країні Рамесес, як наказав був фараон. І постачав Йосип хліб для батька свого і братів своїх, та для всього дому свого батька, відповідно до числа дітей. Ось цей уривочок. Спочатку коротко подивимося на нього, що ми бачимо. Практичність фараона, розумієте? Ось перед ним ставлять декілька з братів Йосипа, про них трошки поговоримо пізніше. І зразу запитує фараон: «Яке ваше заняття?» З однієї сторони, ну для чого йому питатися? Ну та ж сказав уже Йосип йому, що пастухи, от вони так далі. Так, але він, як людина практична, хоче дізнатися конкретно від них. І бачите, навіть коли він вже порозмовляв з братами, все одно, хоч він розуміє пастухи, хоч це огида для Єгипту, але дивіться, як він каже в кінці до Йосипа фараон: «Коли знаєш, є між ними здатні люди, зроби їх зверхниками моєї череди». Тобто знайти їм заняття так, щоб люди були при ділі, а не просто їли дарма хліб і все. І далі Йосип приводить батька, двічі Яків поблагословляє фараона. На початку, тільки коли він стає перед лице фараона, написано: «Яків поблагословив фараона». І коли вони порозмовляли, в кінці 10-й віршик: «І Яків поблагословив фараона і вийшов від обличчя фараонового», в кінці другий раз. Ми бачимо, що Йосип, він зовсім не соромиться свого старенького батька. Він приводить власне простого пастуха перед лице фараона, і він зовсім його не соромиться. І в поведінці Йосипа не цього немає, знаєте, тут зворотньої сторони глибокого комплексу внутрішньої неповноцінності, коли людина там в світі чи де вибивається на якісь посади і так далі, і вже їй старе соромно стає за своїх немічних родичів чи так далі, що такі простенькі люди живуть десь в селі чи так далі, і вона якось починає від них відокремлюватися все. Немає в ньому нічого цього, розумієте? В ньому тільки синівська любов, яка виходить з поваги до батька. Щоб не було ні в нас, ні в світі, ми говорили минулий раз, пам'ятаєте, чи у становищі до простих рядових членів світу, чи до людей в світі, щоб не було цього фарисейства, щоб не було зверхності, тим більше, щоб не було цього сорому у відношенні до своїх родичів. Ось, якщо людина соромиться родичів, це знак внутрішнього нездоров'я якогось. Якщо простих вона своїх родичів намагається віддалитися від них, щоб їх не бачили, щоб ніхто не подумав, що от у мене, знаєте, такого великого там члена церкви, чи що би там не було, а в мене настільки прості родичі. Це безум, друзі, це є знак, власне, внутрішньої глибокої духовної хвороби, нездоров'я. Ось, Ернест Модерзон, він на цю ситуацію, він якраз прихильник того погляду, що ми повинні дивитися, власне, на благословіння Якова з духовної сторони. От, як знак внутрішнього пророчого служіння Якова, Модерзон пише так. Коли Яків увійшов до царя, ведений своїм сином, тоді порушився весь палацовий етикет. Фараон пішов на зустріч старому кочевнику і схилився перед ним. Яків підняв свої руки над ним і благословив його. Це суперечило всякому етикету. Ну, те, що фараон сходив з престола, це навряд. Розумієте, це вже трошки, можливо, Модерзон фантазує. Він сидів на престолі, як положено цареві сидіти. Але те, що Яків підняв руки і благословив фараона, це однозначно. От. Сам Яків мав схилитися перед царем. У посланні євреїв 7.7 знову сказано, без всякої суперечки більше і менше благословляє. Якщо хто-небудь схиляється, щоб прийняти благословіння іншого, він свідчить таким чином, що цей другий вище його. Ще раз повторюю, нема свідчень, що фараон схилився, але фараон дійсно двічі прийняв благословіння Якова. Це так. Цар був могутнім паном. Вся країна корилася йому помахом руки. Але Яків був Божим чоловіком. Навіть якщо він був немічним дідом, на чолі в нього була печатка миру, яка наповнювала його серце. Щось було в обличчі, в ході цієї людини, що справило на фараона враження. Я думаю, на фараона враження справило життя самого Йосипа. Він просто розумів, що якщо от син такий визначний, а син навчений вірі від батька, то батько тим більше має бути визначним. От. І тому патріарх благословляє фараона, Яків не усвідомлював цієї величі, але фараон помітив її. Мойсей не знав, що обличчя його сяяло, коли він сходив з гори, але Ізраїль бачив це, і це світло засліпило їх.
В ефірі радіо «Еммануїл» – храмова служба.
Oh.
прозвучала програма «Храмова служба», в якій ми об'єднали богослужіння з різних церков України.